Καλημέρα σας και καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο, όποτε εσάς σας βολέψει μια εκπομπή, αν τη χάσετε και σας ενδιαφέρει. Πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, εκεί βρίσκετε όλα τα προγράμματα, όλες τις εκπομπές. Πατάτε το κουμπί On Demand που είναι δεξιά. Ανοίγουν τα προγράμματα, διαλέγετε αυτό που θέλετε, εδώ εν προκειμένου το πρώτο πρόγραμμα. Μετά ξαναεμφανίζονται δύο λεξούλες, εκπομπές και παραγωγή, είναι κουμπιά και αυτά. Πατάτε το ένα ή το άλλο, στο πρώτο εμφανίζεται ο τίτλος εκπομπής συγκεκριμένης, παραδείγματος χάρη, στο άλλο το όνομα του ομιλούντος, το ίδιο κάνει. Ξαναπατώντας βρίσκεται μια γραμμή χρόνου και εκεί μετακινείται τον Γκέσορα και ακούτε όποτε εσείς και όπως σας βολέψει τα προγράμματά μας. Λοιπόν, στην σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα σημαντικό διεθνές γεγονός, το οποίο άρχισε να λαμβάνει χώρα ακριβώς πριν μια εβδομάδα, τέτοιες ώρες, και με ένα στο δεύτερο μέρος, το οποίο λαμβάνει χώρα αυτές τις ώρες, στη Ρώμη. Το πρώτο, στο οποίο αναφέρθηκα, είναι ότι τέτοιες ώρες ήταν την περασμένη Κυριακή, που σταματούσε, γινόταν κατάργηση της συμφωνίας που με κόπους και βάσανα είχε επιτευχθεί πριν ένα χρόνο για την εξαγωγή ουκρανικών ρωσικών διατροφικών υλών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Και στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με μια διεθνή διάσκεψη που γίνεται στην Ιταλική Πρωτεύουσα σήμερα με τη συμμετοχή όλων των χωρών των Μεσογειακών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των περισσότερων Μεσογειακών χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, με τι άλλο, με επίκεντρο το μεταναστευτικό ζήτημα. Κάτι το οποίο ακολουθεί μιας σημαντικής συμφωνίας που σύναψε μέσα στη βδομάδα που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τινησία. Την Τινησία που έχει για πολλούς μετατραπεί σε μια άλλη Λιβύη στο θέμα της διακίνησης των μεταναστών. Λοιπόν, ας πάμε όμως στο πρώτο ζήτημα. Ήταν λοιπόν 22 Ιουλίου του 2022, 23 μάλλον Ιουλίου του 2022, που με την διαμεσολάβηση και των Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Τουρκίας γινόταν μια συμφωνία ώστε η Ουκρανία αλλά και η Ρωσία να μπορούν να εξάγουν με ένα ασφαλή τρόπο και χωρίς να κινδυνεύουν τα πλοία αγροτικές ύλες, δηλαδή και προϊόντα που παράγουν αυτές οι χώρες, σιτηρά, σόγια, καλαμπόκι κλπ. Αλλά και λιπάσματα. Η συμφωνία αυτή λειτουργήσε ικανοποιητικά για την ουκρανική πλευρά όλο αυτό το διάστημα, αλλά για όσους παρακολουθούσαν το ζήτημα ήταν αναμενόμενη εξέλιξη πως μετά από δύο τρίμηνες ανανεώσεις, δύσκολες στο τέλος, η ρωσική πλευρά είχε προειδοποιήσει πως θα αποχωρήσει εφόσον δεν εκπληρώνονται οι όροι που αφορούσαν και τις δικές της εξαγωγές. Λοιπόν, να εξηγήσουμε ότι οι εξαγωγές ρωσικών αγροτικών προϊόντων και λιπασμάτων δεν συμπεριλαμβάνονται στις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του G7, αλλά πρακτικά δεν μπορούσαν όλο αυτό το χρόνο να γίνουν από τη Μαύρη Θάλασσα προς διάφορες χώρες, καθώς το τραπεζικό σύστημα της Ρωσίας έχει αποκοπεί από το διατραπεζικό διεθνές σύστημα SWIFT. Η Ρωσία είχε ζητήσει να εξαιρεθεί τουλάχιστον η αγροτική της τράπεζα για το σκοπό αυτό, αλλά είναι κάτι που δεν συνέβη. Και τώρα έδωσε μια τρίμηνη προθεσμία στα Ηνωμένα Έθνη που μεσολαβούν να βρεθεί μια λύση για να επανέλθει στη συμφωνία. Είναι κάτι το οποίο έχει ήδη διαταράξει τις αγορές αγροτικών προϊόντων. Έχουν μέσα στη βδομάδα παρουσιάσει μια αύξηση 10%. Θα δούμε πώς θα είναι η συνέχεια. Ασφαλώς δεν θα είναι ευκολότερη. Αλλά βεβαίως Εδώ παρατηρείται και κάτι άλλο. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι επί ένα χρόνο αυτή η συμφωνία εφαρμόστηκε και τέλος πάντων πέσαν μεγαλύτερες ποσότητες στην αγορά αγροτικών προϊόντων, παρά το γεγονός ότι υποχώρησε η τιμή της ενέργειας, που παίζει ρόλο με την παραγωγή τροφίμων, αυτό που δεν έπεσε καθόλου είναι οι τιμές που βρίσκουμε όλοι στα σούπερ μάρκετ των τελικών προϊόντων που πληρώνουμε, όπου ο πληθωρισμός, ο τιμάριθμος που αφορά τα τρόφιμα, δεν έχει καμία σχέση με τον υπόλοιπο τιμάριθμο και στη δική μας χώρα αλλά και σε άλλες. Θα δω αυτά τα ζητήματα που έχουν μεγάλη σημασία και για τις διεθνείς πραγματικότητες, αλλά και για αυτό που είπα στο τέλος, δηλαδή εν τέλει και για την τσέπη μας, απευθυνόμενος ξανά σε έναν άνθρωπο που τα παρακολουθεί στενά. Είναι ο κύριος Γιάννης Δούκας, επίκουρος καθηγητής που διδάσκει στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Δούκα.
Ναι, με ακούτε? Πολύ για την πρόσκληση. Ναι, με ακούτε?
Ναι, σας ακούω, ναι.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, έκανα ένα πρόλογο. Η Ουκρανία, παρόλη την κατάργηση αυτής της συμφωνίας, λέει ότι θα την εφαρμόσει μονομερώς, εφόσον τη βοηθήσουν και τα Ηνωμένα Έθνη και η Τουρκία. Μάλλον αυτό ακούγεται ανεφάρμοστο. Η Ρωσία ήδη εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις στα λιμάνια της Οδυσσού και του Μικολάεφ που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εξαγωγές. Μάλιστα ήταν και μια απάντηση στην βομβιστική επίθεση στη γέφυρα του Κέρτς. Δύσκολο να βρεθούν ναυτιλιακές εταιρείες που θα πάρουν αυτά τα ρίσκα χωρίς την, ας πούμε, συμφωνία των εμπλεκόμενων, των εμπόλεμων. Λένε ότι θα μεταφέρουν την... ένα μέρος των ποσοτήτων μέσω του Δούναβη, οι Ουκρανοί, ότι οι Ρώσοι θα κάνουν μια συμφωνία κατευθείαν με τους Τούρκους, αλλά αυτά όλα θα παίξουν, τελικά είναι μάλλον δευτερεύοντα, θα λείψουν προϊόντα. Πάλι, να πούμε, κύριε Δούκα, εσείς τα ξέρετε, τα λέω για τους ακροατές, η Ουκρανία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλιόσπορων στον κόσμο, ο πέμπτος μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού, τέταρτος ήταν στο Καλαμπόκι, ίσως έχει γίνει και τρίτος, γιατί η Αργεντινή που ήταν τρίτη πλήττεται από ξηρασία. Η δε Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λιπασμάτων, κάτι το οποίο ας μην ξεχνάμε, και βέβαια από τη Μαύρη Θάλασσα εξάγει και πετρέλαιο, το οποίο και αυτό ενδεχομένως να περιπλέξει τα πράγματα. Αλλά εξήγησα ότι βέβαια και η Ρωσία δεν είχε λόγους να συνεχιστεί αυτή η συμφωνία από τη στιγμή που τυπικά την περιλάμβανε, πρακτικά δεν εξήγαγε τίποτα ένα χρόνο, επειδή είναι αποκλεισμένη από το τραπεζικό σύστημα.
Ναι, σίγουρα αυτά ισχύουν, όπως τα αναφέρατε ακριβώς και τα περιγράψατε. Θα έλεγα ότι δυστυχώς για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, δηλαδή να δημιουργούνται τεράστιες ανισορροπίες στις αγορές των βασικών τροφίμων, με αποτέλεσμα να έχουμε πάλι ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυξήσεις στις τιμές των βασικών προϊόντων, όπως συνέβη τις τελευταίες 2-3 μέρες σε όλα τα βασικά προϊόντα. Υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές λόγω των συνθήκων που διαμορφώθηκαν μετά την άρνηση της Ρωσίας, η οποία για τους δικούς τους προφανείς λόγους και από τη δική της μεριά ενδεχομένως δικαίως να μην θέλει να συνεχίσει αυτή την συμφωνία που είναι αποκλεισμένη εμέσως, όπως αναφέρατε, λόγω του γεγονότος ότι το τραπεζικό της σύστημα είναι αποκλεισμένο από τις διεθνείς συναλλαγές.
Δεν είναι τα προϊόντα, αλλά είναι ουσιαστικά, ναι, δεν μπορεί να γίνουν διακανονισμοί.
Διακανονισμοί, συναλλαγές οικονομικές και εμπορικές, ναι, ναι, μεταφορές. Οπότε, δηλαδή, ανταλλαγή προϊόντων επί της ουσίας. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή πάλι πλήττονται, ναι, παγκόσμια οι καταναλωτές, κυρίως στις φτωχότερες χώρες, όπου ήδη βρίσκονται σε ένα φάσμα πολύ δύσκολο, έντονων πιέσεων, πείνας, υποσιτισμού, αλλά επίσης και στις αναπτυγμένες χώρες, στις δυτικές χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που βλέπουμε να επιμένουν οι πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα. Αν και ο γενικός προθεωρισμός μειώνεται, βλέπουμε ότι στα τρόφιμα, όπως και στην Ελλάδα, είχαμε, ναι, ναι, πάλι αυξητικές τάσεις. Το θέμα είναι ότι είναι μια απόφαση που θα πρέπει να πάρθει, θα έλεγα εγώ, σε παγκόσμιο ή διεθνές πεδίο και να εφαρμοστεί ότι τα τρόφιμα, αυτό το βασικό προϊόν για την ύπαρξη του ανθρώπου, θα έλεγα, δεν θα πρέπει να είναι υποκείμενο γεωπολιτικών πιέσεων, ναι, ή άλλων διεκδικήσεων. Βέβαια, αυτό μπορεί να ακούγεται ουτοπικό, όπως το λέω, αλλά δεν νομίζω ότι, αν δεν γίνει μια τέτοια παγκόσμια συμφωνία, που το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί αυτό, δεν νομίζω ότι θα μπούμε πλέον σε, ναι, μια κανονικότητα, καθώς ίσως δούμε αργότερα ότι υπάρχουν και άλλα δομικά ναι, ναι. αιτήματα που έχουν να κάνουν
και πέραν του πολέμου
και παραμονή των τιμών σε υψηλά επίπεδα στα αγροτικά προϊόντα. Πάλι μιλάμε και λέμε ότι πλήττονται πάρα πολύ οι φτωχοί πληθυσμοί παγκοσμίως, ναι. αλλά επίσης και εμείς και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο δυτικό κόσμο, ήδη είμαστε μέσα,
ασφαλώς.
Δίνουμε παραπάνω από ένα χρόνο με πολύ υψηλές τιμές στα προϊόντα, στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ.
Θα σας ρωτήσω, κύριε Δούκα, για τις τιμές και τον δικό μας κόσμο, αλλά ας κάνουμε ένα απολογισμό το τι έγινε με τη συμφωνία όπως εφαρμόστηκε αυτή τη χρονιά που πέρασε, όσο εφαρμόστηκε. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών, η Ουκρανία από πέρσι τον Ιούλιο έως τώρα που τερματίζεται, φέρεται να έχει εξάγει περίπου 33 εκατομμύρια τόνους σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό είναι κοντά, δεν υπολείπεται πάρα πολύ, των περίπου 40 εκατομμυρίων που εξήγαγε σε καλές εποχές. Ωστόσο, η Ρωσία ισχυρίζεται πως μόνο το 3% αυτών των ποσοτήτων κατέληξε τελικά στις φτωχές χώρες που αναφέρεστε. Τα Ηνωμένα Έθνη από την πλευρά τους εκτιμούν ότι οι ουκρανικές εξαγωγές συνέβαλαν να συγκρατηθούν έως και 20% οι τιμές σε 45 φτωχές χώρες και πως αν μη τι άλλο οι ίδιες οι υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών που τρέχουν κάποια επιστημιστικά προγράμματα είχαν ποσότητες διαθέσιμες να στείλουν δωρεάν στο Αφγανιστάν, το Σουδάν, το Τζιμπουτί, την Αιθιοπία, την Κένια, τη Σομαλία, την Ιεμένη κλπ. Βέβαια, σε σχέση με τα 33 εκατομμύρια τόνους που ανέφερα, η ανθρωπιστική, ας το πω, αυτή η επιστημιστική βοήθεια ήταν μόνο 725.000 τόνοι. Όμως, είναι κάτι που συζητήσαμε μαζί και τον περασμένο Απρίλιο. Είδαμε μέσα στην Άνοιξη 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα μερικές που είναι πάρα πολύ ένθερμες σύμμαχες της Ουκρανίας. Δηλαδή την Πολωνία, την Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Βουλγαρία, να κηρύσουν εμπάργκο στις αδασμολόγητες εισαγωγές ουκρανικών αγροτικών προϊόντων στο έδαφος. Αδασμολόγητες γιατί είχε πάρθει μια απόφαση πριν κάτι μήνες να διευκολυνθεί η κατάσταση, αφού έχει κλείσει η Μαύρη Θάλασσα, τότε δηλαδή, να περνάνε μέσα χερσαία από αυτές τις χώρες τα ουκρανικά προϊόντα. Για να διοχετευτούν όμως σε αυτές τις πιο φτωχές χώρες. Αυτό που είδαμε, τα παράδοξα της εποχής του εμπορίου και τελικά ότι άλλο οι ιδεολογίες και άλλο τα οικονομικά συμφέροντα, είναι ότι μεγάλο μέρος αυτών των ποσοτήτων μένανε σε αυτές τις χώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες αντιδράσεις από τον αγροτικό τους κόσμο και πρώτα απ' όλα στην Πολωνία, έτσι, την πιο θερμή υποστηρίχτρια της Ουκρανίας, να ζητήσουν να επιβληθεί εμπάργκο, γιατί τα προϊόντα μέναν μες στις χώρες, πουλιόταν εκεί και φυσικά αυτό ήταν σε βάρος της εσωτερικής παραγωγής, η οποία καταβαραθρώθηκαν τιμές της εγχώριας παραγωγής των παραγωγών αυτών των χωρών. Στο ζήτημα παρενέβη, όπως θα θυμάστε και τα λέγαμε, η Κομισιόν, να υπάρξει μια διευθέτηση, έδωσε κάποια εκατομμύρια, τέλος πάντων είπε ότι θα δώσει στους παραγωγούς αυτών των χωρών. Άλλες χώρες το αμφισβήτησαν αυτό, μεταξύ των οποίων και η δική μας. Λύση δεν νομίζω ότι έχει ακόμα βρεθεί. Επομένως, δεν είναι και τα πράγματα γραμμικά. Και όταν λένε ότι θα γίνει κάτι, τελικά γίνεται αλλιώς.
Ναι, πολύ σωστή και αυτή η παρατήρηση, γιατί η οικονομία, η κοινωνία δεν είναι σε ένα αποστηρωμένο εργαστήριο. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές. Ένα μέτρο πολιτικής μπορεί να στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο στόχο, αλλά τελικά το αποτέλεσμα να είναι τελείως διαφορετικό. Οι χώρες αυτές που αναφέρατε έχουν επανέλθει και πιέζουν ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να παραταθεί αυτό το εμπάργκο πέραν και του φθινοπόρου, όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη. Βέβαια τώρα στη ρητορική τους αυτό που αναφέρουν είναι ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να περάσουν τα ουκρανικά προϊόντα μέσα από τις χώρες μας, αλλά να μην παραμείνουν σε αυτές, ναι. και να κατευθυνθούν στις αγορές της Αφρικής ή άλλων περιοχών με έντονα προβλήματα επισιτισμού. Παρ' όλα αυτά, επειδή υπάρχουν, όπως είχε και το ζήτημα το ενεργειακό, δεν είναι εδώ, είχαν αυξηθεί από οι μεταφορές, τα κόστη των μεταφορών. Σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν και οι υποδομές οι οποίες να μπορούσαν σε πολύ μικροχρονικό διάστημα να δεχτούν, να αποθηκευτούν και μετά να μεταφερθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Και κυρίως και λόγω του μεταφορικού κόστους παρέμειναν τρόφιμα εκεί. Με αποτέλεσμα, όπως είπατε, να πέσουν οι τιμές. Και να δημιουργηθεί αυτό το παράδοξο, δηλαδή η φύλλα προσκύμενη η Ευρώπη τελικά να κάνει εμπάργκο σε προϊόντα που θέλει να πουλήσει η Ουκρανία σε παγκόσμιες αγορές. Από την άλλη μεριά, είναι ένα ζήτημα το οποίο αυτό θα συζητηθεί αυτές τις ημέρες στις Βρυξέλλες. Αν δεν έχει συζητηθεί, αυτές τις μέρες είναι να συζητηθεί. Αλλά υπάρχουν και οι αντιδράσεις από άλλα κράτη-μέλη. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν προβλέπεται η επιλεκτική βοήθεια σε κάποια κράτη-μέλη για τέτοιους λόγους, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί μια ενιαία εμπορική πολιτική. Δηλαδή μπορούν απομονωμένα κάποια κράτη-μέλη να ασκήσουν διαφορετική εμπορική πολιτική από ό,τι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, δηλαδή να δημιουργήσουν φραγμούς στις εισαγωγές. Αυτό ήταν ένα μέτρο προς
ή να πάρουν επιδοτήσεις, κάπου 150 εκατομμύρια πρόβλεψε, 50 και 100 η Κομισιόν, να πάρουν μόνο αυτοί και όχι οι άλλοι.
Και τη στιγμή, για παράδειγμα, που πολλές χώρες πλήττονται από τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό που το πάτε, βέβαια.
Καταστραφεί καλλιέργειες, έχουν μειωθεί παραγωγές, οπότε και τα άλλα κράτη-μέλη σου λέει και εμείς θέλουμε χρήματα.
Ειδικά μετά από αυτό το καλοκαίρι, να δούμε τι θα γίνει, ειδικά στη Μεσόγειο.
Και το προηγούμενο, βέβαια. Ναι, άρα είναι ένα πολύ σήμαντο παίγνιο, πολύ ευαίσθητο, γιατί έχει να κάνει με τη διατροφή του ανθρώπου και με την επιβίωση, όπως είπαμε, του ανθρώπου.
Ναι. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό το θέμα, το γενικότερο, πέραν του πολέμου και πέραν του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης συμφωνίας της Μαύρης Θάλασσας, και για να πάμε και στα θέματα της τσέπης μας, του τιμαρίθμου, που είναι τελείως διαφορετικός ο γενικός από αυτό που αφορά τα τρόφιμα. Λοιπόν, όπως και να έχει, η συμφωνία αυτή εφαρμόστηκε για ένα χρόνο. Επομένως, υπήρξε διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων τέτοιων αγροτικών πρώτων υλών. Και όπως επαναλαμβάνω, είπα πριν, υποχώρησε και η τιμή της ενέργειας, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, ακόμη και εν μέρει της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είναι βασικό στοιχείο της παραγωγής τροφίμων. Λοιπόν, ωστόσο, όπως λέτε και είπα και εγώ, δεν επηρεάστηκαν καθόλου πτωτικά οι τιμές των τροφίμων, αντιθέτως συνέχισαν την ανηφόρα. Παραδείγματος χάρη, στην δική μας χώρα, τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Καταναλωτή έπεσε στο 1,8, αλλά αυτός που αφορά τα τρόφιμα ήταν στο 12,2. Και σε άλλες χώρες έτσι είναι. Αυτό φυσικά θέτει ένα αμφιβόλο και κατά πόσο είναι σωστός αυτός ο δείκτης, ο Γενικός Δείκτης Καταναλωτή. Θα έπρεπε ίσως να αναθεωρηθεί, είναι και ένα πολιτικό τρίκ των κυβερνήσεων η σύνθεσή του. Αλλά τέλος πάντων, με αυτή την πραγματικότητα, η συνέχεια ασφαλώς δεν προϊονίζεται να είναι καλύτερη. Το αναφέραμε και πριν, ήδη 10% πήραν οι τιμές επάνω. Το ερώτημα το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές μαζί, κύριε Δούκα. Γιατί συμπεριφέρονται έτσι οι τιμές τροφίμων? Σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε εν ώψη της σημερινής μας συζήτησης, που έχει καταρτιστεί στα τέλη του περασμένου χρόνου από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, που, δηλαδή την επιτροπή που συνδυάζει, συγκεντρώνει όλους τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντίστοιχο θεσμό τον έχουμε και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, και που έχει ένα συμβουλευτικό ρόλο προς τα ευρωπαϊκά όργανα. Εκεί καταγράφει ότι βεβαίως η κρίση των τιμών επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στα τρόφιμα, στα είδη διατροφής, όπως κυρίως το σιτάρι και το ηλιέλαιο, αλλά λέει ότι δεν οφείλεται μόνο σε αυτήν, αλλά και σε διαρθρωτικά και συστημικά προβλήματα που προκαλούν πείνα και απειλούν τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπινων κοινωνιών παγκοσμίως. Και λέει αυτό που είπατε κι εσείς, δεν είναι ρομαντικό. Τα τρόφιμα, λέει, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, γιατί είναι βασικό προϊόν όπως άλλα. Και εκεί αναφέρει και διάφορα πράγματα που τα αγνοεί ο μέσος άνθρωπος, την χρηματιστηριακή πλευρά, το γεγονός ότι εν τέλει, και ομολογώ ότι και εγώ δεν το ήξερα, ότι 4 εταιρείες ελέγχουν περίπου το 70 έως 90% του παγκοσμίου εμπορίου σιτηρών, η Archer Daniels, η Midland, η Bungie, η Cargill και η Louis Dreyfus, που ας πούμε ένα ολιγοπόλιο. Μάλιστα, οι μισές είναι και στα χρηματιστήρια. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προβαίνει και σε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς να υπάρξει μια διαφάνεια τιμών διεθνώς και βεβαίως να υπάρξει μια ρύθμιση του χρηματιστηριακού παιχνιδιού γύρω από τα τρόφιμα, ειδικά με τις αγορές παραγωγών, που είναι κάτι που εξεφύγει ίσως του ελέγχου σε πολλά πράγματα στα χρηματιστήρια.
Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και όσο και στο χρονικό πλαίσιο που έχουμε. Στο χρονικό
και βεβαίως ότι είναι και πολύ περίπλοκα, αλλά προσπαθήστε να τα.
Απλά να πούμε για το γεγονός ότι παραμένουν υψηλές τιμές στα τρόφιμα, ενώ μπορεί να πέφτει οι τιμές στις βασικές, δηλαδή στα επεξεργασμένα τρόφιμα, ενώ μπορεί να πέφτουν οι τιμές στις ροές, δηλαδή μπορεί να πέφτει η τιμή στο σιτάρι, αλλά δεν βλέπουμε ανάλογα να πέφτει η τιμή στα προϊόντα που έχουν να κάνουν με το αλεύρι, με τα άλαβρα, στο ψωμί για παράδειγμα, ή στα γαλακτοκομικά. Ενώ μπορεί να πέφτει η τιμή, για παράδειγμα, του καλαμποκιού στην πτηνοτροφία. Αυτό γίνεται γιατί οι παραγωγοί ίσως έχουν κλείσει ή έχουν κλείσει συμφωνίες με υψηλές τιμές και στην μεταποιητική διαδικασία αυτό παίρνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στο τελικό προϊόν από την πρώτη ύλη. Άρα ενσωματώνει καθ' όλη τη διάρκεια της διατροφικής αλυσίδας, της τροφικής αλυσίδας, ενσωματώνει ήδη υψηλές τιμές οι οποίες υπήρχαν όταν ξεκίνησε η διαδικασία μεταποίησης του προϊόντος. Ένα στοιχείο είναι αυτό, το οποίο μπορεί να μην συμβαίνει στη βιομηχανία, για παράδειγμα. Ότι υπάρχει ένα χρονικό εύρος μέχρι να δημιουργηθεί το τελικό προϊόν που πάει στο καταναλωτή. Ένα άλλο στοιχείο, όπως αυτό που είπατε, ότι έχουμε δυσλειτουργίες στις αγορές. Έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις σε αυτούς οι οποίοι διανέμουν βασικά αγροτικά προϊόντα παγκοσμίως. Είναι 4 εταιρείες σε βασικά αγροτικά προϊόντα, όπως αναφέρατε, οι οποίες κατέχουν το 70 με 90% του μεριδίου της αγοράς. Επίσης, άρα εκεί μπορεί να υπάρχει και speculation. Επίσης, το γεγονός ότι υπάρχουν δομικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα συστήματα τροφίμων, όπως είναι η πολύ υψηλή εξάρτηση από εισαγωγές βασικών αγροτικών προϊόντων, μεγάλων κομματιών του παγκόσμιου πληθυσμού, πολλών χωρών και κυρίως φτωχότερων χωρών, από λίγους εξαγωγείς. Δηλαδή είναι 7 βασικές χώρες οι οποίες εξάγουν τα βασικά προϊόντα και υπάρχει πολύ μεγάλος βαθμός εξάρτησης των χωρών που εισάγουν αυτά τα προϊόντα από αυτές τις χώρες, όπως είναι η Ρωσία και η Ουκρανία. Οπότε οποιαδήποτε ανισορροπία επηρεάζει άμεσα τις τιμές των προϊόντων και τη δυνατότητα των φτωχότερων χωρών να εισάγουν προϊόντα. Επίσης, οι φτωχότερες χώρες βρίσκονται και σε ένα συνεχές φάσμα υψηλού χρέους, δημόσιου χρέους που έχουν να αποπληρώσουν. Επίσης, τα νομίσματά τους συνεχώς διολυσθένουν. Οι εισαγωγές γίνονται τις περισσότερες φορές σε δολάρια. Άρα είναι ακόμα πιο ακριβές οι εισαγωγές. Άρα ακόμα περισσότερο εντείνεται το πρόβλημα. Επίσης, το γεγονός ότι πολλές από τις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, με βάση και τα προγράμματα που είχαν εκπονηθεί τη δεκαετία του 80 από το IMF αλλά και, και την Παγκόσμια Τράπεζα, οθήσανε πολλές από αυτές τις χώρες να επικεντρωθούν στην παραγωγή προϊόντων που θα απορροφούνταν από τη βιομηχανία, όπως για παράδειγμα καπνά, με αποτέλεσμα να αντικαταστήσουν άλλα προϊόντα τα οποία ήταν για τη διατροφή του ανθρώπου. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται. Το σκιώδες, όπως περιγράφεται, και η δυσλειτουργική αγορά των δημητριακών παγκοσμίως, όπως την περιγράψαμε, αλλά και το κομμάτι που έχει να κάνει με την χρηματιστηριακή διαδικασία για τα τρόφιμα. Δηλαδή τα παράγωγα και οι προθεσμιακές συναλλαγές είχαν ως στόχο, κυρίως οι προθεσμιακές συναλλαγές, να θωρακίσουν τον παραγωγό έναντι αναταράξεων των τιμών που θα υπήρχαν όταν θα παρέζεται το προϊόν. Και τελικά βλέπουμε ότι και αυτό έγινε κομμάτι
του παιχνιδιού.
Του παιχνιδιού. Δηλαδή έγινε κομμάτι της χρηματιστηριακής, ένα χρηματιστηριακό υποκείμενο.
Του καπιταλισμού καζίνο, όπως λέγεται, δηλαδή ένας στοιχηματισμού.
Δηλαδή κάτι το οποίο είχε δημιουργηθεί ως άμυνα για τον παραγωγό, έτσι ώστε να ξέρει ότι θα πάρει μία τιμή, επειδή υπάρχουν μεγάλα ρίσκα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, τελικά γύρισε μπούμεραν, γιατί έγινε υποκείμενο χρηματιστηριακής συναλλαγής.
Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, κύριε, εδώ λοιπόν έχουμε ένα πληθωρισμό, υποτίθεται κάτω από 2% μέσο όρο, και ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι πάνω από 12, δηλαδή 10 και μονάδες διαφορά. Υποτίθεται ότι έχουμε και μια, ας πούμε, παραγωγή εσωτερική και κάποια αγροτικά προϊόντα παράγουμε ίδιοι.
Έτσι κι αλλιώς και εμείς είμαστε, για παράδειγμα, στην κτηνοτροφία είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση τις ζωοτροφές, άρα αυτό πέρασε και στον παραγωγό και στο τελικό προϊόν. Πολύ υψηλή εξάρτηση έχει η ελληνική γεωργία από την ενέργεια, άρα και οι υψηλές τιμές ενέργειας επηρέασαν πάρα πολύ. Και η δομή της αγοράς, η οποία δεν είναι πλήρως ανταγωνιστική όσον αφορά όχι τον παραγωγό, αλλά όσον αφορά τη διάθεση και την πώληση του προϊόντος, δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα. Έχουμε και ένα ζήτημα όσον αφορά τους εργάτες γης. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ένα έλλειμμα στην προσφορά εργατικών χεριών στην Ελλάδα. Η αμοιβή στους εργάτες γης αυξήθηκε περίπου με 17% την προηγούμενη και τρέχουσα περίοδο. Επίσης υπήρξε αύξηση και στα ενίκια γης γύρω στο 6-7%. Και το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε και ένα κατακαιρματισμένο αγροτικό κλήρο, δηλαδή έχουμε πολλούς μικρούς αγρότες οι οποίοι δεν μπορούν να μειώσουν το κόστος, δεν μπορούν να λειτουργήσουν με οικονομίες κλίμακας. Όλα αυτά είναι το γεγονός ότι δεν λειτουργεί και η αγορά όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, αλλά και η κερδοσκοπία που ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει, διατηρούν τις τιμές ακόμα σε υψηλά επίπεδα, αν και οι τιμές των βασικών προϊόντων μειώνονται, πέφτουν και των ισρών.
Έτσι που τα λέτε, ακόμα και αν καταφέρουν, και μακάρι βέβαια να βρουν ξανά ένα σημείο ισορροπίας με τη Ρωσία και την Ουκρανία και την συμβολή, τέλος πάντων, του διεθνούς παράγοντος παράγοντα. Πάλι δεν θα υπάρξουν πολύ σημαντικές ουσιώδεις αλλαγές και για μας και για τις πιο φτωχές χώρες, εάν δεν γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις, ρυθμίσεις σε διεθνές επίπεδο. Στο χρηματιστηριακό κομμάτι, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προχωράει και σε πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Λέει ότι πρέπει να υπάρξει έκτακτη φορολογία στα πλεονάζοντα κέρδη των εμπορικών και χρηματοπιστωτικών εταιριών που ασχολούνται με αυτά, και μάλιστα να βρεθούν τρόποι να περιοριστούν οι συναλλαγές υψηλής συχνότητας, όπως τις λέει, δηλαδή τα εντελώς κερδοσκοπικά παιχνίδια. Αυτά ακούγονται για πολλά θέματα της σημερινής οικονομίας. Δεν ξέρω πόσο είναι ρεαλιστικά και πόσο είναι διατηθειμένες οι χώρες να συνεργαστούν. Εδώ βλέπετε για την κλιματική αλλαγή και δεν συνεργάζονται όσο θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον να έχουμε μια συνέστηση και καλύτερη κατανόηση όλων αυτών. Κύριε Δούκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας τη συμμετοχή. Είναι ένα θέμα που μας αφορά από κάθε άποψη και την ισορροπία στην περιοχή μας, όσο συνεχίζει το πόλεμος, αλλά και βέβαια τις τσέπεις μας.
Σίγουρα, σίγουρα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Δούκας. Συζητήσαμε μαζί του κάτι πολύ σοβαρό, το γεγονός ότι εδώ και μια εβδομάδα αυτή η συμφωνία που είχε με δυσκολία επιτευχθεί για να μπορεί η Ουκρανία και η Ρωσία να εξάγουν σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα και άλλα αγροτικά προϊόντα παρά τον πόλεμο με κάποια ασφάλεια, ότι αυτή η συμφωνία τεινάχθηκε στον αέρα, προς το παρόν καταργείται. Να δούμε αν θα επαναληφθεί. Εξηγήσαμε για ποιους λόγους έγινε αυτό. Εξηγήσαμε τι επίδραση είχε στο διεθνές σύστημα το χρόνο που λειτουργήσε. Αλλά προσπαθήσαμε να καταλάβουμε για ακόμη μια φορά γιατί τα προϊόντα που καταναλώνουμε εμείς τελικά στο ράφι, τα αγροτικά, τα τρόφιμα δηλαδή, παραμένουν σε τόσο ψηλές τιμές τη στιγμή που οι πρώτες ύλες, όπως και να έχει, την τελευταία χρονιά υποχώρησαν οι τιμές τους και βεβαίως υποχώρησε και σε ένα βαθμό η ενέργεια που καταναλώνεται για να παραχθούν, να κατασκευαστούν. Όσοι ενδιαφέρεστε να τα ξανακούσετε όλα αυτά, μπορείτε να πάτε στην πλατφόρμα erteco.gr και να ψάξετε τη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί είναι και αρκετά σύνθετα ζητήματα. Τώρα, τις ώρες που μιλάμε, στην Ρώμη οργανώνεται μια διεθνής διάσκεψη για την μετανάστευση. Έχουν βάλει δίπλα και τη λέξη ανάπτυξη. Συμμετέχουν όλες οι μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα περισσότερα μεσογειακά κράτη της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που παίρνει η δυναμική και πολύ κινητική και δραστήρια νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, για την κυβέρνηση της οποίας το μεταναστευτικό είναι κορυφαίο θέμα. Και να πούμε ότι η διάσκεψη έρχεται μόνο μερικά 24 ώρα μετά την υπογραφή μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τινησίας στην Τίνιδα, πριν επαναλαμβάνω μερικά 24 ώρα, όπου για να γίνει αυτό να ολοκληρωθεί αυτό το γεγονός είχαν πάει εκεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η κυρία Μελόνι και ο μέχρι τώρα πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε. Λέω μέχρι τώρα γιατί στην Ολλανδία έχουν προκηρυχθεί και εκεί πρόωρες εκλογές, όπως γίνονται σήμερα προς εκλογές και στην Ισπανία. Στην ουσία έχουμε να κάνουμε ένα μνημόνιο των δύο πλευρών με 5 πυλώνες, τη μακροοικονομική σταθερότητα της Τινησίας, το εμπόριο των δύο πλευρών και τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί, την υποβοήθηση της πράσινης μετάβασης και στη χώρα αυτή, τις επαφές μεταξύ των δύο λαών και τα βεβαίως τη μετανάστευση, αλλά και την αντιμετώπιση των διακινητών. Μια σειρά από πρακτικά έργα και δράσεις έχουν προβλεφθεί, να συνδεθεί την Ισία με ένα καλώδιο οπτικών ινών, να συμπεριλαμβάνονται τινήσιοι φοιτητές στα προγράμματα Erasmus Plus, να υπάρξει ένα πλαίσιο νόμης μετανάστευσης από τη χώρα αυτή προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως στην ουσία έχουμε να κάνουμε με την οικονομική υποστήριξη της Τινησίας, ώστε να συγκρατεί τους χιλιάδες πλέον παράνομους μετανάστες που σειραίουν στην επικράτειά της από τις γειτονικές χώρες και κυρίως την υποσαχάρη Αφρική, μακριά από τις ευρωπαϊκές ακτές, να καταπολεμήσει και αυτή τους διακινητές. Εν τέλει, αυτή η συμφωνία μοιάζει με εκείνη που είχε υπογράψει το 2016 η Ένωση με την Τουρκία και όπως είπαν και οι παρευρισκόμενοι, οι αξιωματούχοι, είναι το πρότυπο για να προωθηθούν ανάλογες συμφωνίες σύντομα με την Αίγυπτο και τη Λιβύη. Τη Λιβύη που ορισμένοι θεωρούν ότι η Τινησία έχει πάρει τη θέση της Λιβύης στο μεταναστευτικό. Λοιπόν, είναι πολλά θέματα από πίσω, μας αφορούν, όπως βεβαίως και το γεγονός ότι η Ένωση σπέβδει να κάνει αυτή την συμφωνία επειδή ανησυχεί και για τη σταθερότητα της Τινησίας αυτής καθεαυτής και σε συνάρτηση φυσικά με τις μεταναστευτικές ροές που έρχονται από εκεί. Θα διερευνήσουμε λίγο αυτό το ζήτημα με τη βοήθεια ενός νέου διεθνολόγου που ασχολείται με τα ζητήματα της Αφρικής, Μέσης Ανατολής, όπως και του Καυκάσου, με πράγματα που δεν πολύ ασχολούνται άλλοι. Είναι ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Παρακολουθείτε κι εσείς, έχετε υπόψη αυτή τη διεθνή διάσκεψη που γίνεται σήμερα στη Ρώμη. Περισσότερο βέβαια είναι για να συγκεντρωθούν όλοι αυτοί, να φανεί ότι κάτι γίνεται και βεβαίως έχει να κάνει με το ότι λίγα 24 ώρα πριν είχε υπογραφεί η συγκεκριμένη συμφωνία που αναφέρω με την Τινησία.
Κοιτάξτε, όπως αναφέρατε, ποιοι πήγανε την Τίνη για την υπογραφή αυτή τη συμφωνία. Πέρα από την κυρία Φοντερ Λάιεν που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυβερνήσεις της Ολλανδίας, η οποία κατέρευσε όπως είπατε, και της Ιταλίας. Αλλά αυτές οι κυβερνήσεις, ποια κόμματα κυριαρχούν. Κόμματα τα οποία είναι, ας πούμε, πιο δεξιά σε σχέση με άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν έτσι έναν ξενοφοβικό λόγο και έχουν θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα τα ζητήματα μετανάστευσης. Γι' αυτό και επειδή δεν θέλουν να επαναληφθεί οι Ιταλοί τουλάχιστον αυτό που έγινε και στην Πύλο εδώ στην Ελλάδα, ούτε θέλουν να τους πιέζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι τους ή ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήθελαν να προλάβουν το κακό εισαγωγικά, αν μου επιτραπεί έτσι αυτή η χρήση αυτής της γλώσσας, και να κάνουν στην Τινησία ό,τι έκαναν στην Τουρκία το 2016. Διότι πιστεύουν ότι τώρα που η Τινησία έχει ανάγκη την οικονομική υποστήριξη, όπως είχε και η Τουρκία τότε, και η Τινησία έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από την Τουρκία τότε και την Τουρκία του σήμερα, πιστεύουν ότι με αυτή την οικονομική υποστήριξη θα μπορέσουν οι Τινήσιοι να κρατήσουν τον μεγάλο αριθμό αυτών των μεταναστών στη χώρα τους, χωρίς να καταρρεύσει η χώρα. Διότι, ναι, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι πολύ σημαντικό να μην καταρρεύσει αυτή η χώρα, διότι είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους Αμερικανούς.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντική.
Κύριε Μενεσιάν, ακριβώς την Τινησία δεν την πολύ παρακολουθούσαμε εδώ στην Ευρώπη και ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα. Είχαμε στραμμένη την προσοχή μας όσο την έχουμε για την Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη. Αλλά υπάρχει ένα θέμα. Η Τινησία ενδιαφέρει την Ευρώπη, πρώτα απ' όλα η σταθερότητά της αυτή καθεαυτή και σε σχέση φυσικά με την ρύθμιση, με την κάποια διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Να πούμε ότι η Τινησία ήταν το success story της Αραβικής Άνοιξης. Το μόνο θετικό παράδειγμα ότι κάτι καλύτερο βγήκε μετά από αυτή την κατάσταση. Είναι η μόνη χώρα στην οποία για ένα διάστημα επικράτησε ένα πιο σύγχρονο πολιτικό σύστημα, μια συνεννόηση. Είναι το πιο, ας πούμε, κοντά στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές αξίες κράτος ή ήταν. Καταφέραν να βρουν μια άκρη και με τους Ισλαμιστές, με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Φτιάξαν ένα σχήμα εταιρικό και τελικά. Γιατί βέβαια να θυμηθούμε ότι από την Τινησία όλα ξεκίνησαν, από έναν υπαίθριο έμπορο ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε, ας πούμε, και ξέσπασαν τα γεγονότα εκεί και μετά σαν τη φωτιά πάνω στα άχυρα σε όλη τη Μέση Ανατολή το 2011. Αλλά εδώ και καιρό τα πράγματα δεν πάνε καλά, ούτε πολιτικά. Ήταν σε διαμάχη ξανά οι διάφορες πλευρές. Βάλαν έναν συνταγματολόγο, τον εμπιστεύτηκαν να γίνει πρόεδρος της χώρας και εν τέλει αυτός μετατράπηκε σε ένα αυταρχικό ηγέτη και βεβαίως δεν πάει καθόλου καλά η οικονομία της. Η Τινησία βέβαια δεν έχει φυσικούς πόρους όπως έχουν οι από δίπλα, δεν έχει πετρέλαιο κλπ. Και φυσικό αέριο, αλλά είναι στα πρόθυρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί και τι έγινε στην Τινησία αυτά τα χρόνια?
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι αυτή η κρίση που περιγράφεται, η οποία είναι υπαρκτή, δεν είναι τον τελευταίο χρόνο ή τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή υπάρχει. Δηλαδή και η εξέγερση του 2011 εν μέρει οφείλεται και σε αυτό. Και μπορεί το καθεστώς στην Τινησία να γίνει πιο δημοκρατικό τα επόμενα χρόνια, Όμως τα οικονομικά προβλήματα δεν επιλύθηκαν. Ακόμα και με τις όποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν από τις κυβερνήσεις που προέκυψαν μετά την κατάρρευση του καθεστώτος εκεί. Και δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι η πλειοψηφία μαχητών, τρομοκρατών που εντάχθηκαν στο Ισλαμικό κράτος, τον ISIS δηλαδή, εκείνα τα χρόνια που υπήρχε η άνοδος αυτής της οργάνωσης, ήταν από την Τινησία. Και δεν το έκαναν προφανώς για ιδεολογικούς λόγους ή επειδή πίστευαν στο τζιχάντ, αλλά το έκαναν για οικονομικούς λόγους. Διότι, όπως είναι γνωστό τότε, το Ισλαμικό κράτος από τα έσοδα που είχε από την παράνομη, από το λαθρεμπόριο πετρελαίου, από τις απαγωγές και από άλλες δραστηριότητες, προσέφερε αμοιβή. Προσέφερε έναν μισθό, ένα σταθερό μισθό στα μέλη του, στους μαχητές που πολεμούσαν τη Συρία και στο Ιράκ. Επομένως δεν είναι τυχαίο. Η Τινησία αντιμετωπίζει προβλήματα και εξαιτίας του συστήματος εκεί και των προβλημάτων που είχαν προκύψει από τη διαφθορά και εξαιτίας της έλλειψης σπόρων, όπως πολύ σωστά είπατε. Γι' αυτό και εκεί υπάρχει, ας πούμε, στην επαρχία υπάρχει μια μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση σε σχέση με την Τίνιδα, που ναι, η Τινησία συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο κοσμικά καθεστώτα του αραβικού κόσμου. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση. Δεν είναι τυχαίο ότι και στην έρημο της Τινησίας υπήρχαν μικρές ομάδες τζιχαντιστών, του ISIS. Δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες Τινήσιοι πολέμησαν στη Συρία και στο Ιράκ στο πλευρό του ISIS. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Όμως και η πολιτική σταθερότητα είναι σημαντική και το πραξικόπημα, το συνταγματικό πραξικόπημα σε εισαγωγικά στο οποίο προχώρησε ο νυν πρόεδρος.
Ο Καΐς Σαγέτ δηλαδή.
Ο Σαγέτ έχει δυσκολέψει αρκετά την κατάσταση διότι υπάρχει ένας συναβρασμός, διότι η οικονομία δεν πάει καλά και δεν ξέρουμε τι θα κάνουν στην αντιπολίτευση αυτοί που προσβλέπουν το πολιτικό Ισλάμ, που ναι μεν οι περισσότεροι έχουν φυλακιστεί αυτή τη στιγμή και έχουν περιθωριοποιηθεί από το καθεστώς, όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αν προχωρήσουν δηλαδή τα οικονομικά προβλήματα. Από την άλλη όμως, το καθεστώς σήμερα στην Τινησία έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το μεταναστικό αλλά και γενικότερα, και έχει και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως δεν είμαστε σίγουροι αν θα υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια στη χώρα αυτή.
Ναι. Λοιπόν, θα φανεί αυτό, αλλά το μεταναστευτικό είναι μια και εκεί κατάσταση η οποία δυσκολεύει τα πράγματα, επιδεινώνει τις εσωτερικές κρίσεις. Τον τελευταίο χρόνο ειδικά, κύριε Μενεσιάν, η Τινησία, δεν το πολύ παρακολουθούσαμε και αυτό εδώ, μετατράπηκε στο κύριο hot spot μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη. Πήρε σε μεγάλο βαθμό την θέση της Λιβύης και μάλιστα ορισμένα μέσα ενημέρωσης το γράφουν. Τινησία, μια καινούρια Λιβύη, λένε, γράφουν. Η κυβέρνηση πάλι της χώρας τους αντιμετώπισε κατά διαστήματα πολύ άγρια και αυστηρά. Μετέφερε αρκετούς που πολιορκούν, ας πούμε, ένα λιμάνι, το Σφάξ, για να περάσουν στην Ιταλία, σε ερημικές περιοχές κοντά στη Λιβύη. Τελικά, εντάξει, η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια θέλει να γίνει δουλειά της, από την άλλη διαμαρτυρήθηκε και υποχρέωσε την Τινησία να τους μεταφέρει σε άλλους οικισμούς πιο οργανωμένους. Ο ίδιος αυτός ο Κάις Σαγέντ, ο οποίος μεταλλάχθηκε, έτσι. Νομίζω ότι ήταν συνταγματολόγος ο ίδιος, έτσι, πριν αναλάβει.
Ναι.
Λοιπόν, εκτός από την, ας πούμε, αυταρχική διακυβέρνηση, βγήκε και είπε ότι οι παράνομοι μετανάστες αποτελούν απειλή για τη δημογραφική σύνθεση της χώρας του. Τους κατηγόρησε ότι φέρνουν μαζί τους βία, εγκληματικότητα, παράδεκτες πρακτικές. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο, ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Τινησίας στις προηγούμενες μέρες παρουσίασαν στοιχεία, για να καταλάβουμε και τι γίνεται, ότι μέσα στη χρονιά όσοι μετανάστες βρίσκονται στο έδαφος της από κυρίως την υποσαχάρη Αφρική, κατάφεραν να λάβουν εμβάσματα από τις πανφτωχές χώρες τους ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για να χρηματοδοτήσουν ακριβώς τους διακινητές και το πέρασμά τους στην Ευρώπη. Για να καταλαβαίνουμε και τι γίνεται, δηλαδή, σε ένα υπόγειο έτσι επίπεδο. Τελικά, τι συμβαίνει και συγκεντρώνονται τελευταία τόσοι μετανάστες στην Τινησία, από πού προέρχονται και αν εν τέλει αυτή η μετακίνηση σε έναν βαθμό έχει να κάνει με την εξέλιξη στη γειτονική Λιβύη, που ήταν η κύρια, ας πούμε, βάση για την προσπάθεια των μεταναστών να περάσουν στην Ευρώπη. Βέβαια, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη, τεχνικά τα λιμάνια της Τινησίας είναι πιο κοντά στη Σικελία και στη Σαρδινία από τη Λιβύη, αλλά μέχρι τώρα δεν ήταν η κύρια επιλογή των μεταναστευτικών ροών. Τι συμβαίνει λοιπόν?
Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο να πούμε ότι το καθεστώς πλέον στην Τινησία έχει γίνει άκρος ρατσιστικό. Και δεν έχει γίνει ρατσιστικό μόνο στις έναντι των μεταναστών που προέρχονται από την υποσαχάρη Αφρική, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες Αφρικανοί, από την υποσαχάρη Αφρική δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ζουν στην Τινησία νόμιμα. Εργάζονται εκεί εδώ και πολλά χρόνια και πλέον έχουν αρχίσει να στοχοποιούνται και αυτοί από το καθεστώς, από τα μίντια, από τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το προσέξουμε. Τώρα, το επίκεντρο πλέον της μετανάστευσης δεν είναι μόνο, είναι ουσιαστικά τα σύνορα Τινησίας, Λιβύης. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και εκεί έχουν συγκεντρωθεί περισσότεροι και υπάρχει αυτό το, αυτή η πρακτική, από τη μία οι Τινήσοι να τους διώχνουν προς τη Λιβύη και μετά αυτοί να επιστρέφουν ή ακόμα και δυνάμεις από τη Λιβύη να τους σπρώχνουν προς την Ισιακή επικράτεια. Δηλαδή υπάρχει αυτό το σαν ένα μπαλάκι του τένις, ας πούμε, που η μία πλευρά προσπαθεί να διοχετεύσει το πρόβλημα στην άλλη. Πράγματι, γεωγραφικά, αν το δει κανείς, αν δει κάποιον στο χάρτη, η Τινησία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην Σικελία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, από ότι η Λιβύη. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια που η Λιβύη ήταν πολύ πιο ασταθής από σήμερα. Σήμερα δεν είναι σταθερή, δεν υπάρχει σταθερότητα στη Λιβύη, αλλά δεν υπάρχουν εχθροπραξίες όπως υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια. Και όμως τώρα που έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, αντί οι μετανάστες να επιλέγουν τη Λιβύη, επιλέγουν την Τινησία. Αυτό το οποίο μάλλον συμβαίνει είναι ότι είναι απόφαση των διακινητών κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή οι διακινητές αποφασίζουν και ποια θα είναι η πορεία αυτών των ροών. Και επειδή ρωτήστε και από πού μπορεί να προέρχονται αυτοί, είναι από όλη την υποσαχάρη Αφρική, από το Καμερούν, την Νιγηρία, το Μάλι, την Ακτή Ελεφαντοστού, από όλες αυτές τις χώρες οι οποίες είναι προβληματικές και το είχαμε συζητήσει όταν είχαμε μιλήσει για το Σουδάν, πόσο προβληματικές είναι αυτές οι χώρες και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και πώς αυτό θα επηρεάζει κάποια στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να, ήδη την επηρεάζει. Γιατί όλες αυτές οι μεταναστευτικές ροές, όλοι αυτοί οι μετανάστες οι οποίοι θέλουν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από αυτές τις προβληματικές χώρες. Τις χώρες που αντιμετωπίζουν πολλαπλά ζητήματα. Επομένως, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, η Λιβύη μπορεί να είναι πιο σταθερή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται οι διακινητές έχουν επιλέξει την Τινησία. Οι εξελίξεις όμως τώρα, δηλαδή αυτή η συμπεριφορά του καθεστώτος, δεν ξέρουμε τι που θα οδηγήσει, αν και με τη συμφωνία που υπογράφηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή παραμονή μεταναστών με οικονομικά ανταλλάγματα, μπορεί να βοηθήσει τους διακινητές να αποφασίσουν προς τα πού θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Διότι δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Τουρκία υπέγραψε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διακινητές συνέχισαν να επιλέγουν την Τουρκία ως δίωδο για την είσοδο μεταναστών και προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι μπορεί αυτή η συμφωνία να λύνει προσωρινά το θέμα για την Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι διακινητές δεν θα συνεχίσουν να επιλέγουν την Τινησία ως δίωδο για την διοχέτευση μεγάλων μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και για να καταλάβουμε τη δυναμική αυτών των πραγμάτων, να επαναλάβω αυτό το στοιχείο που ανέφερα πριν. Πανφτωχοί άνθρωποι από πανφτωχές χώρες κατάφεραν να βρουν τρόπους να τους μεταφερθούν $1 δισεκατομμύριο μέσα σε ένα χρόνο, αφού κατάφεραν να μπουν μέσα στην Τινησία, να είναι εκεί, δεν τα κουβαλάνε και μαζί τους για να μην τους τα κλέψουν. Τα πήραν μετά ακριβώς για να πληρώσουν τα κυκλώματα των διακινητών να περάσουν απέναντι. Βέβαια, είναι τεράστια ποσά. Απορίας άξιο είναι πώς βρίσκονται αυτά τα χρήματα και πώς μετακινούνται.
Ναι. Αυτό γίνεται όμως. Δηλαδή, και αν δείτε και μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και από άλλες χώρες, υπάρχει αυτό.
Ναι, υπάρχει.
Δουλεύει μια ζωή ή δουλεύει μια οικογένεια.
Μια οικογένεια, ένα σόι για να πάει ένας και μετά να καταφέρει να κουβαλήσει και τους άλλους. Ναι.
Ακριβώς. Αλλά το χρησιμοποιεί το καθεστώς στην Τινησία για να δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνη για τη χώρα.
Καλά, αυτό το χρησιμοποιεί, αλλά είναι ένα γεγονός που μας δείχνει τις διαστάσεις που έχει το ζήτημα, τα κυκλώματα που δημιουργούνται, τα δίκτυα. Και να επαναλάβω, κύριε Μενεσιάν, ότι ναι, μεν η συμφωνία αυτή που προχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στη βδομάδα με την Τινησία είχε σαν μοντέλο, σαν πρότυπο, λίγο πολύ την ανάλογη με την Τουρκία πριν από 7 χρόνια. αλλά όπως οι ίδιοι οι αξιωματούχοι Ευρωπαίοι είπαν, είναι και το μοντέλο, το πρότυπο για να επεκταθεί αυτή η συμφωνία, μάλλον να γίνει κάτι ανάλογο και με τη Λιβύη βέβαια, αλλά και την Αίγυπτο. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι όλο αυτό και πότε μπορεί να ολοκληρωθεί. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μεγάλο μέρος της βορειοαφρικανικής ακτής και των χωρών, ας πούμε, να τα κλειδώσει, να έχει κάποιες συμφωνίες μαζί τους, να σταματήσει αυτή την κίνηση από εκεί, να δούμε πόσο ρεαλιστικά είναι όλα αυτά.
Είναι πάντως πιο περισσότερο σπασμωδικές κινήσεις από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν λύνει το πρόβλημα στην πραγματικότητα.
Καταρχήν υπάρχουν άλλες δύο χώρες που έχουν και αυτές τη μεγάλη δραστηριότητα. Είναι η Αλγερία, είναι το Μαρόκο.
Και από εκεί προέρχονται πολλοί μετανάστες, μην το ξεχνάμε. Βεβαίως. Από την Τουνησία, το Μαρόκο και την Αλγερία. Και είδατε τι έγινε και στη Γαλλία, που βέβαια είναι και παλαιότερο, είναι πολλές γενιές πίσω.
Καλά, αυτό είναι με τους παλιότερους μετανάστες να κάνει. Απλώς άνθρωποι από το Μαρόκο και την Αλγερία βρίσκονται να περνάνε μέσα από τη Λιβύη ή την Τουνησία ή και να φτάνουν και εδώ στην Ελλάδα.
Ακριβώς, μέσω Τουρκίας.
Μέσω της Τουρκίας. Επομένως, πρόκειται μια τεράστια μετακίνηση ανθρώπων, πέρα δόθε, που δεν ξέρουμε πώς είναι, αν είναι αυτό το πράγμα αντιμετωπίσιμο, διαχειρισμό. Σίγουρα είναι από τα κυριότερα προβλήματα της εποχής μας και φυσικά το έχει η Ευρώπη.
Και του μέλλοντος.
Και του μέλλοντος. Βέβαια και η Ευρώπη, ας πούμε, έχει στοχοποιηθεί εν συνόλο, γιατί υπάρχουν και άλλα αναπτυγμένα μέρη της γης που έπρεπε να ασχοληθούν με την μετανάστευση. Βόρεια Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες οι ίδιες, η Κίνα, οι πλούσιες αραβικές χώρες, παλιότερα η Ρωσία στα καλά της, έχουν αυτοεξαιρέσει τον εαυτό τους από όλα αυτά. Και οι πρόσφυγες βέβαια και οι μετανάστες ούτε εκείνοι θέλουν να πάνε. Εκεί όλοι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Μενεσιάν, ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανάλυση. Οφείλουμε να καταλάβουμε τι γίνεται και με αυτή τη χώρα, γιατί έχει μπει και αυτή στην ζωή μας. Και βέβαια να παρακολουθήσουμε και αυτό που γίνεται τώρα στην Ρώμη, όσο και συμβολικό να είναι και λοιπά. Έχει ενδιαφέρον κάθε διεθνή συνάντηση για το μεταναστευτικό που γίνεται στην περιοχή μας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, νέο διεθνολόγο που ασχολείται με ζητήματα όπως της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου. Συζητούσαμε για το περιεχόμενο μιας διεθνής συνόδου που γίνεται σήμερα στη Ρώμη, με αντικείμενο κυρίως τη μετανάστευση και την ανάπτυξη γενικότερα. Στη Μεσόγειο μετέχουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεσογειακές και οι περισσότερες από τις άλλες μεσογειακές της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Αλλά το βασικό μας θέμα ήταν μια συμφωνία που προηγήθηκε κάποια 24 ώρα πριν μεταξύ Ένωσης και Τουνησίας. Και γιατί η Τουνησία, όπως εξηγήσαμε και αναφέραμε, έχει αρχίσει την τελευταία ειδικά χρονιά να μετατρέπεται σε μια νέα Λιβύη στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών. Ήταν μια ακόμη εκπομπή, το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μπορείτε να την αναζητήσετε στην πλατφόρμα arteco.gr. Να την ξανακούσετε αν τη χάσατε ή αν κάτι σας ενδιαφέρει. Εγώ να ευχηθώ μια καλή Κυριακή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για όσους ενδιαφέρεστε για αυτά τα ζητήματα την άλλη εβδομάδα, 12 με 1, Σάββατο και Κυριακή, μεταξύ των οποίων θα κουβεντιάσουμε βεβαίως και για τις εκλογές που σήμερα γίνονται στην Ισπανία. Θα δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα και θα τα αναλύσουμε. Γεια χαρά σας. Sipping wine, sip, sip. In a robe, I look too good to be.